Musím si vzít brýle, protože jsem taky přišla později. Já jsem viděla, se ani zapomněla, teď byla jsem už v Pusté Rudné. To je 5 minut od domu a volá mi manžel, jsem měl telefon, že jsou tu nějaké brýle, říkám, to se musím vrátit, bez toho bych to nedala. Tak mi těch 10 minut chybělo, protože jsem přišla taky o něco později, jinak teď jsem jela dost rychle, že? Ale spěchala jsem, říkala, raději pozdě, než vůbec to jet. Aha, no, tak já jsem říkala, nějak bych to dala, něco tady přečtu a zbytek bych vlastně vzala, nebylo by už to ono, že? Takže název dnešní kazání, protože máme i úkolky o skutcích, tak jsem tam vybrala z rezerv, které jsem to ještě u vás neměla, protože se nemusela dělat nové kazání. A apoštol Pavel, je to příklad pokory nebo pychy? Takže dneska si budeme vyprávět o apoštolu Pavlovi. No, tak sami si pak už dáte, jako čím vlastně, jak, kam si ho zařadíte. A potom tam. No. Tak, milí bratři a milé sestry v Kristu. Líbí se vám takové oslovení, že vás takhle každý kazatel o to takhle oslovuje? Ale jsou situace, kdy třeba řečník začíná jinak. Například, tebe bude být Bůh, ty obílená stěno. Sedíš zde, abys mě soudil podle zákona a proti zákonu rozkazuješ, aby mě byli? Kdyby vás někdo oslovil obílená stěno, z největší pravděpodobnosti byste se cítili urážení a určitě byste z toho vyvodili nepřímé důsledky. Ale vy jste pochopili, že to jsem teď tady říkala, že se jedná o text z Božího slova. Víte, kde se to nachází přibližně? Nebo kdo to říká? Pavel, já jsem už to naznačila tím názvem, že já jsem to neměla říkat. Tak mě by se to těší, ale já myslím, že tohle je tak emotivní a tak silný, že když si někdo přečetl ve skutcích 23. kapitoly tady tohleto, tak to v něm určitě zůstane. Protože pojem obělená stěno ještě používal pan Ježíš Kristus, když mluvil k farizeům, některým evangelium to je. Nebo obílené hroby, ale jinak tenhle ten termín moc v Biblii není. Takže já bych to přečetla v celém kontextu. Je to skutky 22.30 až 23.5. Takže kdyby někdo chtěl skutky apoštolu 22. kapitola od 30. verše. Na druhý den, aby bezpečně zjistil, z čeho Židé Pavla obvinují, dal ho vyvést z vězení a nařídil, aby se shromáždili velekněží a celá rada. To byl jako římský velitel vojsk, on byl ve vězení, tak o něm mluví. Pak dal přivést Pavla a postavil ho před ně. Pavel upřel zrak na její shromáždění a řekl: bratři, až do dneška žiju se zcela dobrým svědomím před Bohem. Tu nařídil velekněz Ananiáš těm, kdo stali u Pavla, aby ho udeřili přes ústa. Na to se Pavel k němu obrátil a řekl: tebe bude být Bůh, ty obílená stěno. Sedíš zde, abys mě soudil podle zákona a proti zákonu rozkazuješ, aby mě byli? Ti, co stali u Pavla, řekli: troufáš si urážet Božího velekněze? Pavel odpověděl: neviděl jsem, bratři, že je to velekněz. Vím, že je psáno, nebudeš tupit vládce svého lidu. Takže to, co Pavel řekl, nebo to, čím oslovil tu obílenou stěnu toho velekněze, bylo před vyšetřujícím soudem. Představte si, na jedné straně zasedá slavný soudní tribunál, velekněz, celá kněžská rada, tohle už samo o sobě jedni z nejmocnějších, a kteří rozhodovali o životě v židovské obci. Na druhé straně byli určitě nějací diváci. I v dnešní době jsou si soudní přelíčení veřejnosti přístupná, může na ně lidé se přijít podívat. No ale tenkrát před 2000 lety, tak to, když se něco takového dělo, tak v tom vidělo celé město okolí a nikdo si to nenechal ujít. No a mezi těmito dvěma stranami jeden obžalovaný a navíc ještě obklopený vojáky. V takové situaci by se každý člověk cítil jako na pranýři. Řekněme, cítil by se, že se proti němu spíkl celý svět. Já jsem tady aj si vytiskla tak pár takových snímků, si to můžete podívat. Abyste se trošičku vžili do té atmosféry soudu. Myslím si, že nikdo by netoužil před ním stát, Já jsem kdysi byla jako svědek, pracovala ve firmě jako účetní, tak potřebovala něco dosvědčit a myslím si, že jako obžalovaný to neměl vůbec lehké a nechtěla bych být jeho kůží. Soudci, kteří zastupují zákon, ať lidský nebo boží, tak vždycky budí v lidech patřičnou úctu nebo respekt. A člověk se potom cítí jako malý škola, který je předvolán na kobereček do ředitelny za to, že třeba se při fotbale strefil míčem do okna. Ale když jsme si to četli, ten verš, co říká Pavel, tak to nevypadá, že by byl nějak sklopený nebo že by byl nějak ponížený. On si jakoby si neuvědomoval, v jaké pozici se nachází. Nejdříve si připomeneme, a to nemusíme celé číst, jak se před ten vyšetřující soud vlastně dostal. Co provedl, že se kvůli němu museli shromáždit všichni vysoce postavení představitelé chrámu. Kdyby vám někdo řekl, že vás zatknou, tak myslím, že byste udělali všechno možné pro to, abyste se k tomu zatčení nedostali, byste se obloukem od toho dostali. No a představte si, že Pavel byl taky dopředu už varován. Píše se o tom ve 21. kapitole v knize Skutky. On uskutečnil již svou třetí misijní cestu a vracel se. A cestou do Jeruzaléma se zastavil u kazatele v Cezareji, u kazatele Filipa. No a když tam je takové shromáždění, vždycky, když někde přišel, tak se shromáždili křesťané, aby se pozbuzovali, tak tam mezi ně přišel taky z Judska prorok Agabos. A on zajímavým způsobem mu ukázal, co Pavla čeká. Půjčil si od Pavla opasek, spoutal si jim tím opaskem ruce a nohy a pak prohlásil. Toto praví Duch svatý. Muže, kterému patří tento opasek, Židé v Jeruzalémě takto svažou a vydají pohanům. No když tohle to tak prorokoval Pavlovi, tak samozřejmě hned všichni přátelé, všichni, co tam byli v shromáždění, přemluvali Pavla, aby do Jeruzaléma nechodil, aby se tomu městu vyhnul. Ale on si nedal poradit s tím, že musí činit Boží vůli a že musí přijmout všechno, co s tím souvisí, i utrpení, i bolest. No a v Jeruzalémě opravdu Pavel zažívá dramatické chvíle. Když jeho řeč v chrámě vyvolala rozruch mezi Židy, tak Židé pobouřili proti němu dav lidi a nechybělo mnoho, byli by ho zabili. Velitel místní vojenské posádky se snažil nastolit pořádek a proto Pavla uvěznil a nechal ho vyslychat před radou kněží, aby zjistil, z čeho je vlastně obviněn. No a když Pavla po úvodní větě nechal velekněz Ananiáš udeřit do tváře, tak se Pavel právě ohradil těmi slovy výrokem o obílené stěně, který ale samozřejmě všichni považovali za urážku. Ještě krátce, kdo to byl ten velekněz Ananiáš. Je představen jako vznětlivý a prchlivý člověk, který nenechá obviněného vysvětlit své jednání. Stačila mu jediná věta, kterou nesouhlasil. A my přitom myslíme, že na tom nebylo nic špatného. Když Pavel totiž řekl, bratři, až do dneška žijí se zcela dobrým svědomím před Bohem, tak tomu Ananiášovi se to nelíbilo a považoval to za rouhání, protože on ho pokládal za hříšníka, za to, že žije špatně. A tak kdybychom my třeba stali před takovým soudcem, o kterém bychom věděli, že nemá moc soudného rozumu, tak bychom volili opatrně každé slovo, nebo bychom raději mlčeli. Ale Pavel ne. Kde je tedy hranice mezi drzostí a opovážlivostí a slušným opatrným chováním? Podle způsobu, jakým se proti tomuto jednání Pavel ohradil, se zdá, že i Pavel jednal podobně vznětlivě a unáhleně. No a když si pročítáme ve Skutcích Pavlův život, tam je spoustu takových jeho příkladů a událostí, tak se nám může zdát, že dost často jedná v afektu a je ochoten své protivníky urážet a jednat jakoby povyšeně. Tak například Skutky 13. a 10. kapitola. Tam říká, ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně? Možná, že vám to něco říká. Protože ta 13. kapitola, to je kapitola, kterou vlastně tento týden jsme měli studovat v rámci sobotních úkolů. A to, co říká, když takhle oslovuje kouzelníka Elimase, který žil u dvora místodržitele v městě Páfu na ostrově Kypr. Pavel tam při své první misijní cestě dorazil a samozřejmě zvěstoval evangelium a chtěl taky předat tomu místodržiteli. No ale ten místodržitel se od toho snažil, ten kouzelník Elima se snažil toho místodržitele od toho odradit, protože věděl, že kdyby místodržitel přijal evangelium Pana Ježíše, tak ten kouzelník přijde o svoji pozici. On tam měl jako dobré teplé místečko, pěkně placené. No Pavel nejenže se proti tomu kouzelníku postavil, dokonce mu zvěstoval Boží trest, že oslepne. A to se taky stalo. No a tenhle ten konflikt přispěl k tomu, že místodržitel přijal víru v Ježíše Krista. A kromě těchto prožitých zkušeností s Boží moci, která se projevila v pravý čas, kdy to bylo třeba, pak měl Pavel také své další pozitivní předpoklady, které mu umožňovaly reagovat jinak, než by reagovali ostatní lidé. A tím byly jeho znalosti. Víte, jaké bylo jeho povolání? Měl jakoby dvě. Za prvé, naučil se vyrábět stany. Na jednom místě říká, že po svém otci, že to převzal to řemeslo, jako děti otci, ale potom on také studoval Gamalielovou školu v Jeruzalémě. A ta Gamalielova škola, to bylo něco jako dneska je Karlova univerzita, jedno z nejvyšších vzdělání, takže on měl opravdu vysoké vzdělání a patřil mezi farizeje, vzdělaný farizeus, a mohl si tedy dovolit mluvit s takovým tónem s veleknězem, protože on věděl, znal zákon a věděl, co ten velekněz dělá správně a co ne. A on věděl, že v 5. Mojžíšově je napsáno, nepovstane jen jediný svědek proti někomu v jakémkoliv zločinu, v jakémkoliv prohřešku a při jakémkoliv hříchu, je už se někdo dopustil. Soudní výrok bude vynesen podle vypověti dvou nebo tří svědků. To je v Deuteronomiu 19.15. A tahle zasada platila, ale soudce Ananiáš s tím nějak nepočítal. Možná si myslel, že Pavel s tím nevyrukuje, nebo si to byl, choval se prostě jako diktátor, který si dělá, co chce. No a ještě pár slovíček k farizeům. Jsem říkala, že Pavel byl vzdělaný, vystudovaný farizeus. Farizeové, ten název je odvozen od slova v češtině odloučení. To znamená, že oni se vnitřně oddělili od ostatních lidí, ale pouze vnitřně, jako svým životem. Fyzicky zůstali v městě mezi lidmi ve vesnicích při chrámě. A jejich hlavním znakem bylo dodržovat kultovní rituální předpisy o čistotě, a to i mimo chrám. Ovšem spoléhali na vlastní spravedlnost. Měli silný vliv na obyvatelstvo, protože to bylo takové laické hnutí, to nebylo jako ti velekněži, kteří byli voleni a byli z nějakého rodu. Farizejem se mohl stát dokoliv, kdo vystudoval tu školu a tenkrát si hledali i ty rabíny, učitele a podle nich studovali a byli ovlivňováni. Oni samozřejmě, že očekávali příchod královského mesiáše z rodu Davidova, který Izrael osvobodí od všeho útisku. Zakladali teologické školy a vychovávali si žáky. A jako laické hnutí, jak jsem říkala, byli oblíbení a přitažliví. Prostě byli pro lidi jako takový, byli k ním přístupnější, kdežto ti velekněži a kněži v chrámu byli tak trošičku už bokem. Byla taková vyšší kasta, kdežto ti farizové patřili jakoby mezi ně. Jenom prostě žili jakoby v úzovkách svatým životem. Jejich úkolem bylo učit lid Božímu zákonu. Ale proto pro svou hlubokou zbožnost prožívali takovou velkou vážnost v širokých kruzích obyvatelstva. A právě z takového prostředí pocházel Pavel. Ovšem jediná věc je, že prostě v každém, nejenom všichni farizeově, jak my je třeba odsuzujeme, byli špatní v každé skupině, ať jsou věřící, nevěřící, jsou lidé, kteří jsou upřímní, kteří se chovají správně a i takoví, kteří jdou do extrému a jsou fanatici. Takže stačí pár takových fanatiků, aby a zvlášť, kteří měli větší vliv na lidi a potom celou tu skupinu hážou lidé do jednoho pytle. Což je smutné, že prostě Pán Bůh každého soudí samostatně, že? Podle toho, jak se on chová. A my nemůžeme říct, že všichni jsou špatní. My se hodně jako tlačíme, my vzpomeneme na podobenství o farizeovi a celníkovi chrámě. Tam vlastně Pan Ježíš tím, jak my bychom potom, kdybychom to právě do ostrému řekli, všichni celníci jsou jako správní, máme žít podle nich a všichni farizeovi jsou jako namyšlení a jsou jako hodně takový prostě sobečtí, ale to není, to je prostě ukazoval takovým vzorem, jaké je správné chování a jaké ne. Mnozí se snaží ukázat, jak s tím podobenstvím potom souhlasí. Třeba i v těch shromažděních. Třeba tím, že se netlačí dopředu jako ten farizeus, protože vědí, že pan Ježíš to odsoudil, ale potlačí se úplně dozadu a demonstrují tak svoji skromnost. Já mám jeden takový příběh. Jmenuje se Podivná pokora a můžeme tu pokoru vidět takovou navštěvu, když navštívíme takový kostel. Věřící v tom kostele sedávají rádi úplně vzadu, v příšeři kostela. Často je slyšet podivuhodné zdůvodnění. Pane faráři, my si bereme příklad z celníkova přístupu. Pan Ježíš ho přece pochválil a proto se nikam nehrneme. Neobsazujeme kostelní lavice odpředu, ale naopak odzadu. To je přece správné podle písma. Nebo snad máte něco proti evangeliu? Situace potom bývá taková, že je v kostele prvních 10 lavic prázdných, zatímco posledních 5 a u varhan se lidé tísní. Někdo je možná zašprajcovan i zapíšťalou. Farář potom nemá s přítomními vůbec kontakt. Dokonce ani nepozná, jestli jsou v bělém stavu, protože vzadu už moc světla není. V každém případě ale přijde ve studeném kostele brzy ohlas. Ti, co sedí v poslední lavici, si ovšem stěžují, že nic neslyší. Nevím, zda sezení v rohu kostela vypovídá něco o pokoře. Naprosto jistě však o nelásce ke kazateli, ba lze to někdy nazvat i takovou likvidační snahou. Takže někdy nám to připomíná i naše sbory, kdy se takovou podobnou skromnost snažíme demonstrovat v našich sborech. Tady v takových menších sborech to je jako není to tak viditelné, že? I když to třeba přední lavice prázdné, ale v těch větších, tam je to horší. Já vím, že já jsem tady tenhle ten příběh hodně často říkala, když jsme měli spoustu malých dětí ještě v našich sborech a když jich bylo více, a ze 2, ze 3 rodin, tak to bylo jako veselé, jako i při tom kazání. A my jsme se snažili, aby těm dětem nechali zadní místa. Ne, hlavně staré tetičky chtěli sedět úplně vzadu. A samozřejmě pak jenom tak vystrkovali hlavu a nemohli slyšet, my jsme neměli ani mikrofon. My nemáme ani teďkom ten mikrofon, že máme větší místnost, o něco větší než vy tady. Takže jako stejně to ale nepomohlo. Každý měl svoje místo a dopředu nechtěl jít. A ty děti potom, když tam rušili, tak já vím, že jednou jsem měla tenka malou Pepíka a jednou byl doma nemocný s manželem, tak jsem šla sama do sboru a já jsem si sedla do první řady a řekla jsem, já sedím v první řadě, já jsem slyšela každé slovo a vůbec mi nevadí, že tam uprostřed nějaké děti šramotili, šustili, vůbec jsem to nevnímala. Takhle jsem jim chtěla dát i příklad. Ne, oni si nedali říct, no. Tak vy tu dneska ten problém máte, nejenom, že tu nemáte děti, vy tu máte mikrofon takže a máte menší sbor, ale do velkých zborů moc často nechodím, tak nevím, jak je to v těch větších zborech. No. Možná, že tam není místo, takže si musí sednout dopředu. Že? Ale je to tež takové, že hodně je to vidět v našich zborech, v adventistických a já myslím, že i v těch ostatních shromažděních. Takže vrátila bych se k apoštolu Pavlovi. Nebylo to poprvé, co tak apoštol Pavel suverénně vystupoval. Bylo to, i když se nacházel jednou nohou ve vězení. Dokonce jednou v tom vězení byl a vůbec mu nevadilo chovat se, jako by on byl od někom, kdo se rozhoduje. Věřím, že v úkolcích dostaneme i do 16. kapitoly a jestli si vzpomínáte, pokud jste četli, tak v 16. kapitole ve Skutcích se Pavel a Silas při své další misijní cestě dostali do města Filip v Makedonii. A když bylo to v dnešním Řecku. A když procházeli městem, tak se na ně přilepila mladá otrokyně, která za nimi chodila a vykřikovala, že jsou to boží mluvčí a že zvěstují záchranu. Majitele té otrokyně, protože tenkrát otroctví bylo úplně běžné, měli s ní zisk, protože ona byla pod vlivem zlého ducha a předvídala budoucnost. Tak to jim vynášelo a oni měli radost takové otrokyně. Jenže Pavlovi se to její chování nelíbilo, už pořád za nimi chodila, vykřikovala a po několika dnech mu došla trpělivost a ve jménu Ježíše Krista toho jejího zlého ducha vyhnal z ní ven. Tím ona ale také ztratila schopnost předvídat budoucnost. To zase bylo proti mysli těm pánům té otrokyně. A tak odvrkli Pavla a Silase na městskou správu, obžalovali je, že jim zničil jejich majetek, jako znehodnotil, nechali oba dva zbičovat a uvěznit. Ve vězení Pavel a Silas prožívají Boží přiznání. Třeba, že byli těžce zraněni po takovém bičování, to není nic jednoduché, jako když se jim klepnete kladívkem do prstu, to je něco mnohem horšího. Tak byli ve vězení ještě spoutaní nohama v chladě. Ale oni zpěvem v noci oslavovali Pana Boha. Všichni ostatní vězňové jim naslouchali. A představte si, že Pán Bůh se k ním přiznal. V této noci ještě těm vězňům všem, nejenom jim spadla pouta a dveře vězení se otevřely. Následkem tady tohoto přiznání, této události a Pavlovým zvěstováním Boží lásky se ještě tuto noc nechal žalářník se svou rodinou pokřtit. No a ráno přišli stráže s tím, že je mají v tichosti propustit. Nějak si to rozmysleli a že prostě v tichosti odejít. Ale Pavel se projevil jako pan situace. Nechal stráž poslat zpátky k soudcům s tím, že když je nechali veřejně odsoudit, zbičovat a odsoudit, ať je taky přijdou veřejně se jim omluvit a veřejně pak budou ochotní opustit vězení. Jiný by byl rád, kdyby se takhle, že je volný a utíkal by co nejrychleji z vězení i z města ven. Ale Pavel ne. Ale taky docelil toho, co chtěl. Soudci přišli, omluvili se a ještě je prosili, aby opustili město. No a tak člověk by řekl, že když se někdo takto chová, že mu nezáleží na tom, jak to s ním skončí. A nebo musí za sebou cítit nějaké velmi silné zázemí. My jsme už mluvili o tom, že měl vědomosti, že věděl, co si může dovolit a co ne, podle jako farizeus, ale měl ještě taky další jistotu, tím byla ochrana ze strany vojáků. Když byl totiž den předtím, jak jsme četli v té 23. kapitole, jak byl ve vězení, než ho přivedli na ten vyslech, tak většinou ti vojáci nebo ten velitel, když někoho zajmou, a už jako je obvinění, i když to není ještě prokázáno, tak většinou to chtějí dokázat, aby ten vězněn byl nějaký povolnější při vyslechu, že ho nechají zbičovat. No a on ho taky poslal někoho, nějakého vojáka zbičovat a ten Pavel mu řekl, jestli pak je dovoleno bičovat římského občana. Když se to ten velitel dozvěděl, tak se úplně z toho vyděsil, jak to, že římské občany nemají vůbec povoleno bičovat, že? A ještě navíc ne, že bez nějakého vyslechu, nebo že by byl potvrzen rozsudek. No a on zjistil, že Pavel je jakoby na vyšší úrovni než ten velitel, protože ten velitel si to římské občanství koupil, tenka se to dalo koupit, když to Pavel se už jako římský občan narodil. Jeho tatínek si to koupil, takže jeho tatínek byl, jako jeho otec byl Říman. No a když se Římanovi narodí dítě, tak už je to jakoby taky má římské občanství. Tak proto se mu taky ten velitel potom choval už trošičku s úctou a rezervovaně a nedovolil si dělat nic, co není správné. No, takže i když to byl pohán, tak na rozdíl od toho velekněze dodržoval zákonné předpisy. A Pavel měl tak na sebou tady tuhletu takové pevné zázemí. Ovšem ta třetí největší ochrana byla z Boží strany. Vždyť po osobním setkání s Ježíšem měl Pavel jistotu, že vše, co dělá, je v souladu s Boží vůli. Mám tu skutky 23.11, to je pořád 23. kapitola. Takže když my si pak ještě řekneme, jak to předtím veleknězem dopadlo, ale opět se dostal do pevnosti, kde ho tam odvedl a v tu noc stanul před 23.11, stanul před Pavlem pán a řekl, jako pan Ježíš, nestrácej odvahu, jako jsi svědčil o mně v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě. Takže on věděl, jako kam ho pán posílal a že se nemusí ničeho bát. První část výroku tebe bude být Bůh, Pavel připomíná, že před Boží soud předstoupí každý člověk, i velekněz. A tím, že je duchovní vůdce, nemá zajištěný vstup do Božího království automaticky. Bude se taky zodpovídat, bude stavět svým jednáním se nároveň se volníku. A s oslovením obílená stěnou mu Pavel naznačuje, že se na něho dívá kvůli jeho chování. Tímto připodobněním dává najevo, že ví, že Ananiáš něco jiného káže a něco jiného učí lidi. Vlastně i pan Ježíš říkal, že dělejte to, co vám farizeové říkají, že oni učili správně zákon, ale podle jejich vzoru nečiňte. A ten Ananiáš takový byl. Když se třeba podíváme na stěnu, když je špinavá, tak my ji obilíme, aby byla pěkná čistá. A když si odmyslíme tu bílou barvu, tak víme, že je plná, je špinavá a nečistá. A takový vlastně, proto se tohleto srovnání připomínalo u někoho, kdo se přetvářuje, chová se jinak, než by správně měl. Svou další větou Pavel rozvádí, proč použil tuto urážku. Velekněz měl soudit podle zákona, ale porušil svoji povinnost, když poručil, aby ho zbili. A tak Pavlova okamžitá reakce se mohla zdát pro někoho provokativní, ale vycházela z tehdejších poměrů. Velekněži totiž měli být ti, kdo dodržují zákon, a nejen slovy, ale i činy. Proto vlastně tato Pavlova reakce byla vytkou na protizákonní jednání Ananiáše. Takže teď si můžeme říct, zařadili bychom Pavla mezi pokorného člověka? My si představíme, že pokorný člověk je takový tichý, všechno snaší. Nebo to byl suverénní vůdce křesťanů, který šel za svým cílem i přes mrtvoli, jak říká jedno české přísloví. Zkusme si ho srovnat s panem Ježíšem. Když obviňovali Ježíše, když ho vojáci byli, Ježíš mlčel. My víme, že to byla pokora. Ale Pavel jednal opačně. Okamžitě reagoval nějakým výrokem. Dokonce si nerozpakoval poštvat jednu stranu Velehrady proti druhé, protože v ní byli zastupci farizeů i saduceů. A to využil podle svých znalostí. A to je opět v té 23. kapitole. My jsme na začátku četli do 5. verše, když měl ten konflikt s tím Ananiášem, a potom od 6. do 10. verše je napsáno. Protože Pavel věděl, že jedna část rady patří k saduceům a druhá k farizeům, zvolal. Bratři, já jsem farizeus, syn farizeův, jsem souzen pro naději ve zmrtvých vstání. Když to řekl, vznikl spor mezi farizeji a saduceji a shromáždění se rozdvojilo. Saduceové totiž říkají, že není zmrtvých vstání, že nejsou anděle a duchové, když to farizeové vyznávají obojí. Nastal veliký křik a někteří zákonníci z farizejské strany vstali a začali namítat. Nic zlého na tom člověku nenacházíme. Co když k němu mluvil duch nebo anděl? Hádka byla stále prudší a velitel se bal, že Pavla rozsápou. Proto povolal vojenský oddíl, aby Pavla vyrval z jejich středu a zavedl ho do pevnosti. Takže vidíte, že v tehdejší době tak velmi dramatické mohlo být i obyčejné soudní přeličení, kde potřebovali zjistit, jaká je situace a z čeho je ten člověk obviněn. Tím, že vyvolal roztržku, se opět dostal do vězení, ale jedna věc nebyla v pořádku. U součástí toho přeličení byli i římští vojáci, což byli pohané, že? Ten velitel i ta celá ta skupina, která ho měla hlídat. A jak Židé měli před svým chováním, jednáním představovat Boží zákon a Boží lásku, tak tím, co tam předvedli, tu roztržku, která vyústila malém do bitvy, tak to nepřispělo nejen k důstojnosti kněží, ale kteří zastaví posvátné úřady, ale tím také odhalí svoji pravý povahu a v očích pohánů se jim podařilo tak zneuctit Boží jméno. Protože ten, kdo je jako věřící a žije v souladu s Boží vůli, tak se má taky má pod vlivem Božího ducha ovládat své emoce a řešit problémy jiným způsobem, než tím, jak to řešili ti saduceové a farizeové. Navíc saduceové, to patřili mezi příslušníky velekněžských rodin a aristokracie, to byla jedna z nejvyšších té kasty v této společnosti. V posledních 70 letech z nich vycházeli úřadující velekněži a nejvyšší představitelé moci. A takto se chovali. Nedali se ovládnout, nechali se ve svým hněvem rozhořčením. My bychom dneska takové jednání nazvali hystericky vznětlivé nebo prudké chování. Problém ovšem je, že něco takového může potkat i nás. Když se s něčím nesouhlasíme a dáme volný průvod svým pocitům a svému nesouhlasu, pak se může stát, že i my svým chováním zneuctíme Boží jméno a nevěřícím stavíme Boha do špatného světla. Jak říká i to české přísloví, že něco řekneš, napočtej do 10. To už trošku největší emoce trošičku ochladnou. No a my bychom se toho počítání do 10 mohli se v duchu modlit a nám panu dá správná slova a potom víme, co máme říct a nemusíme potom splákat nad rozlitým mlékem, protože když se vysloví špatné slovo, tak potom se to velmi těžko dává jako do pořádku. Představím vám jiný vzor chování. Opět takový příběh. Jedná se situace, kterou určitě každý zažil, kdo měl malé děti. Mladý tatínek jde po cestě po ulici a tlačí kočárek. V něm sedí chlapeček, ale ten je očividně nespokojený. Vrtí se, kroutí a křičí stále víc. Prosím tě, Tomáši, kontroluj se, říká tatínek docela klidně. Uvolni se a zůstaň klidný. Gratuluji vám, pane, osloví ho cizí žena, která ho chvíli pozoruje. Vidím, že víte, jak je třeba mluvit s takovými maličkými dětmi. Klidně a jemné. To jen tak hned nevidí. Po chvíli se žena, která jde velerník, znahne nad kočárek a zeptá se a říká, tak co, Tomášku, už se ti cítíš lépe? Ale paní, ozve se tatínek, on se nemenuje Tomáš, Tomáš jsem já, on se jmenuje Martin. Takže on vlastně nemluvil tomu chlapci, ale sebe uklidňoval a nahlas, aby prostě věděl, že nemá smysl se rozčilovat nad malým dítětem, že tím nic neudělá. My bychom měli mít na paměti, že jsme zastupci Ježíše a chovat se tak, jak se choval i pan Ježíš. Tak, ještě pár slov o Pavlovi. Pavel byl nazýván apoštolem pohanů. A my chceme taky zvěstovat evangelium pohanům. Můžeme si z něho, nebo jak si můžeme z Pavla vzít příklad? Musíme taky samozřejmě vycházet z nějakých základů. Tak jako Pavel měl dokonale prostudovaný židovský zákon, Biblii, Boží slovo, starý zákon, že věděl, co si může dovolit říct a co ne. A protože ten zákon znal opravdu dokonale, tak mohl používat někdy i ostřejší slova. I my bychom měli více studovat. Možná si myslíte, že studujeme dost. Každý týden máme sobotní školu, potom vyslechneme kazání, které vychází z písma. Ale můžeme si šáhnout do svědomí. Opravdu každý den otvíráme Bibli, nebo aspoň ten sobotní úkol? Kolik z nás bere vážně odkaz na biblické verše v jednotlivých lekcích a přečte si je? A nebo pamatujete si třeba, o čem bylo kázání minulý nebo předminulý týden? Někdy je to náročné si pamatovat. Je to hodně informací a tak my říkáme, že to po nás nikdo nemůže chtít. Kolik takových kázání za svůj život člověk vyslechne? Pokud chodíte do shromáždění 10 roku, takže dejme tomu 50 týdnů, 50 za rok, tak to máte 500 kázání za 10 let. A když někdo chodí už 20 let do sboru, tak už jich má 1000. A pokaždé nějaké jiné. Ale to bychom už mohli znát ty verše i z paměti, kdybychom to brali vážně. Apoštol Pavel je nám v tomto poslání zářným příkladem. Je sebejistý, důvěřující, Bohu nemá strach, má na čem stavět. A když si pročítáme skutky, tak taky víme, že měl spoustu přátel, na kterých mu záleželo a kteří ho podporovali. Teď psal spoustu dopisů. Máme v Bibli zaznamenanou 13 dopisů, ale víme, že jich bylo mnohem více. Všechny se nedostali do Bible. A tyto dopisy nám mají stále co říct. Já si myslím, že jsou důležité i pro nás. Neznám, nebo znáte, máte nějaké jiné dopisy, které se zachovaly pro veřejnost i po 2000 letech. A navíc ještě aktuální. Je to zajímavé, že když je rozebíráme, tak jsou aktuální pro naši dobu, pro nás. Takže byl příkladem křesťanům pro svou neochvějnou jistotu v Boží vedení, nejen ve své době, ale i v současnosti. Já vám potom na konci, vás s tím jako nezatěžuju, rozdám takový test, který si můžete doma udělat. Můžete si tím testem srovnat svůj duchovní život s duchovním životem apoštola Pavla. Nejsou to výsledky, ale je to jasné. Já myslím, že ho všichni pokládáme za 100%, že kdybych on si udělal tady tenhle ten duchovní test, je tam jenom 7 otázek, tak má vždycky nejvyšší body. To je od 1 do 4, takže 7x4, 28. Takže on by měl 100% výsledky. No a vy si už potom můžete udělat tady od 1 do 4, tu máte napsané, co znamená, zakroužkovat, sečíst a zjistíte, kolik vám do těch 28 ještě chybí. Takže vám to potom rozdám. Ale nemusí to dělat, jen kdo chce, že? To jsem tu měla někde najít, tak jsem si říkala, že to využiju. No a někdo třeba si říká, že tohle nemůže, má tyhle problémy, tomu chybí. Ale že je třeba udělat nějaká změna. Ale udělat změnu ve svém životě je velmi náročné. Je možná náročné z našeho úhlu pohledu, ale není vždycky. Poslechněte si vyznání starého chasidského rabína, které on vyslovil to vyznání na smrtelné posteli. Když jsem byl mladý, myslel jsem si, že změním svět. Když jsem trošku povyrostl, uvědomil jsem si, že je to příliš troufalé. A tak jsem si řekl, že změním jenom stát, ve kterém žijí. Postupem času jsem ale zjistil, že i to je příliš troufalé. A tak jsem se rozhodl, že změním město, ve kterém žijí. Když jsem zjistil, že ani to nedokážu, tak jsem se pokoušel změnit aspoň svou rodinu. Nyní, když už jsem starý, vím, že jsem měl změnit nejprve sám sebe. Pokud by začal u sebe, možná bych pak dokázal změnit svoji rodinu, své město nebo dokonce stát. A kdo ví, jestli by nezměnil celý svět. Takže stačí udělat tu změnu a stačí jako se za to modlit a Pán Bůh nám dá silu, abychom to zvládli. Změnit své myšlení, svůj názor a potom taky udělat to rozhodnutí. Nedívejme se na nedostatky nebo překážky, které nám stojí v cestě. Jak velké překážky měli bibličtí hrdinové víry a přesto je překonávali. Po nás nikdo nechce velké překážky. Pán Bůh potřebuje lidi, kteří by pracovali na maličkostech. Těch, co pracují na velkých věcech, má dostatek. Na konci života totiž staneme před Bohem, on bude hodnotit, jak si ve svém životě sloužil ostatních. Porovná náš čas i energii, kterou jsme věnovali sobě, i s tím, co jsme investovali do druhým. A my se nemusíme ptát, co máme dělat. Dokonce nejsme postaveni ani před jedinou možnost služby. My máme velkou možnost si vybrat. Můžeme sloužit v různých oblastech. I v naše sbory mají spoustu aktivit a my si můžeme vybrat, kde se přidáme. Nebo přijít jako za vedoucími představiteli, že chceme dělat nějakou další aktivitu. A já věřím, že vás posilní. Prostě přestaňme se vymlouvat na překážky, začněme sloužit, abychom nedopadli jako babylonský král Belšasar, který byl zvážen a shledan lehký. A tak vám přeji, abyste dovedli využít své duchovní dary, jak jako služebníci podobenství o hřivnách. A potom při konečném hodnocení Bůh řekne, správně služebníku dobrý a věrný, nad malem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Amen.